Dejanova majka nikada nije pročitala njegovu zadnju poruku. Umjesto da krene autobusom za Nemačku, njegova majka Desanka će umreti na bolničkom stolu od ubodnih rana kojoj je naneo bivši suprug.
I mi smo komunicirali praktično do posljednjih trenutka, jer ja sam u 5 do 11 poslao njoj posljednju poruku, nije otvorila, nije pročitala, a 11.15, 12 laga ćete sad ne znam tačno vreme kada se to konkretno dogodilo.
Udaljeni više od 600 km komunicirali su Viberom. Dejan je živeo u Beču, a majka Desanka je bila u sigurnoj kući u Pančevu, u koju se sklonila od muža nasilnika, od kojeg se potom i razvela. Iz nje će 12. jula 2019. godine krenuti na autobusku stanicu kako bi otišla u Nemačku. U autobus nikada neće ući. Ovo je priča o Desanki, ubijenoj nakon decenija zlostavljanja. Ovo je priča o femicidu. Ovo je priča o Dejanu i životu zauvek obeleženim ubistvom majke. Ostanite uz nas. Ovo je podcast Mozaik života. Ja sam Iva Gajić. Bavanište. Selo 20 km daleko od grada Pančeva u Srbiji. Mesto je gde je Dejan Mušić odrastao sa majkom, ocem i sestrom. Svoju porodicu opisuje kao patrijarhalnu, a odnose u njoj naizgled normalni.
Majka je bila domaćica, žena koja je brinula o samom domaćinstvu. Pored toga brinula je i o deci, brinula je i o suprugu, brinula je i o njegovim roditeljima, i svu njegovu familiju, braću, sestre koji su tada živjeli u istom selu, jel?
Dane je provodio sa majkom i sestrom, dok je otac radio u Pančevu. Još od detinjstva prisjeća se Dejan, kada otac nije bio kod kuće, njih troje su funkcionisali normalno, kretali se, igrali se, gledali zajedno filmove i snimali se.
Mama imala ovu kameru pa nas je često kao desu snimala. Na selu smo, nismo imali društvo, generaciju neku u ulici, tako da smo bili ono fokusirani jedni na drugi i na taj način smo se zabavljali i trošili to neko slobodno vreme.
Sve to se završavalo trenutka kada su čuli automobil svoga oca Petra Mušića. To je bio znak da je zabavi došao kraj.
Jer u tom momentu što god da smo radili, da li smo se svađali ili smo se igrali ili smo slušali glasnu muziku ili došao goste i tako dalje, uvek smo bili u neizvestnosti. Evo ga, prekide sve, što god da se deša, prekide se.
Petar je, priča Dejan, uglavnom bio namršten, skupljenih obrva i kada bi došao kući, dobro raspoloženje se završavalo. No nije bilo u pitanju samo loša atmosfera. Dejanova majka Desanka i njena deca trpela su i fizičko i psihičko nasilje.
Ukoliko nešto pogrešimo i ukoliko nešto ne uradimo kako on očekuje da treba da bude, da tu odmah dolazi do konflikta i da naravno ko je kriva je majka. I onda ona ispašta u smislu da dobije, da je maltretirana psihički ili fizički. A mi kao deca da prisustujemo svemu tome.
Ni za decu nije bilo drugačije.
Kako ste se vi osjećali samim tim što ste znali da odrastate s ocem koji zlostavlja vašu majku u svakodnevnom životu?
Nisam toga bio svestan na taj način u to vreme dok sam odrastao, jer, kako da kažem, ako odrastaš u takvoj sredini, u takvom ambijentu i dok se ne krećeš u društvu gde možeš da vidiš ili čuješ nešto drugačije, normalnije, prirodnije, ti smatraš da je to normalno, ti smatraš da je to okej, da su svi, kako da kažem, roditelji takvi u odnosu prema deci i prema ženi i da ti kao dete jednostavno ne možeš da ništa promeniš tu i nisi svestan kako to utiče na tebe, na tvoju psihu, na tvoju svest i podsvest.
A kako se vaš otac odnosio prema vama? Da li je prema vama bio nasilan tokom detinjstva?
Pa, nasilan u smislu, pa jeste, mogu da kažem da jeste, zato što dete od, ajde sad, ne mogu da preciziram tačno, ali dete između 9 i 10 godina koje dobije lošu ocenu ili kako se zove momčić sa 16-17 godina ako zapali cigaretu pa on to čuje ili vidi u nekom slučaju, za takve situacije smo i tekako dobili. i to je bilo u smislu da kada god dođe do nekog problema, da tako kažem, uvek je znao da nas dozove, Bože, sad mislim, uvek sam morao da priđem ka njemu, ako je sedeo na stolici ili krevetu, da priđem, i držao sam ruke na prekolici, zato što sam znao da će mi šamarat, i uvek mi govori, spusti ruke dole. I ja spustim ruke dole, i udari šamar, i ja refleksno vratim ruke, i on ponovi ponos, spusti ruke dole, tako je često puta radi, spusti ruke dole, spusti ruke dole.
Istraživanja pokazuju da velikom broju slučajeva femicida u porodičnom kontekstu prethodi dugogodišnje nasilje u porodici. Međunarodne organizacije kažu da je dom u stvari najnesigurnije mesto za ženu, jer većinu slučajeva femicida i nasilja počine njihovi partneri. Prema podacima istraživanja društveni i institucionalni odgovor na femicid u Srbiji, koji su radili Kuća rodnih znanja i politika, Femplac i Ženski istraživački centar, skoro svaka peta žena bila je žrtva proganjanja od članova porodice. Najteži slučajevi nasilja u porodici, napominju u istraživanju, su oni koji se završe smrtnom posljedicom. Žrtve su najčešće žene koje su prethodno trpele nasilničko ponašanje svojih muževa ili drugih muških srodnika i koje nisu dobile odgovarajuću zaštitu od policije, centara za socijalni rad i drugih državnih organa, niti od ljudi iz svoje neposredne okoline. Također se navodi da su žene posebno ugrožene onda kada odluče da napuste svoje nasilne muževe. Nasilje se dešava nezavisno od toga kakav je socijalni, ekonomski i obrazovni nivo članova porodice. Tokom prvih deseta godina Dejanovog odrastanja, njegova majka je bila domaćica.
Ona kao žena znala je da brine o kući, da brine o deci, da održava domaćinstvo, da održava stoku, dvorište, da ide da privatno radi na, znaš kako je na selu, ono da se kruni kukuruz i tako neke stvari. To je radila iz početka.
Nakon što su Dejan i njegova sestra završili osnovnu školu, Desanka je počela da se bavi trgovinom i otvorila svoj butik. Trgovinom se bavila do posljednjih godina svog života.
Kako vidim život iza nje u ovom trenutku na pomisao, na samu pomisao? Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svesna tebe i svog života i svojih mogućnosti, koja je celog života, eto da kažem, bila žrtva, koja je ćutala i trpela ono što je neprija zarad vere u neku lepšu i bolju budućnost. Išla je ka tome, fokus je, kažem, imala na nama kao na deci. Bila je dobra, plemenita žena. Bila je majka, bila je supruga, bila je prijatelj, bila je komšinica, ali zaista je bila.
U aprilu 2019. godine Desanka je napunila 60 godina. Iste te godine odlučila je da napusti muža Petra, od kojeg je trpela nasilje već 40 godina, odnosno tokom celog braka. Venčali su se u decembru 1978. godine, a 27. juna 2019. donesena je presuda kojom je njihov brak okončan.
Da bi mogla svojih 20-30 godina koji slede života da provede u miru i blagostanju, da bude zadovoljna sobom, da bude usmerena na sebe, da pronađe osobu koja će poželjeti dobro jutro, koja će prošetati, gde će smeti, kako da kažem, da bude nekako sigurnije u sebe, da ima prijateljicu s kojom će da popije kafu, da se našminka, da se obuče, da proše, da ima tu slobodu, da može da ljudi izađu da popije kafu na javnom mestu, da se nasmeje, da to je sve nje bilo uskraćeno tokom svih tih godina u braku.
Plan je bio da ode u Nemačku, kako bi se u potpunosti sklonila od svog tadašnjeg muža. No pre toga otišla je u sigurnu kuću u Pančevu. Tada je ostavila i oproštajno pismo u kojem je pisalo:
Otišla sam da živim sama bez tebe i tvoje torture. Pretnji da ćeš da me ubiješ i maltretiranja mi dosta više.
Do trenutka razvoda Dejan je bio sa svojom majkom u Srbiji.
I tog dana kada je ona završila ročište tog dana i kada je dobila razvod, ja sam istog tog dana seo na autobus i vratio se za Beč. Misleći da je dostigla ono što je želela, taj cilj ostvarila.
Kako je želela da viđa unuke, Desanka je izlazila iz sigurne kuće u dogovoru sa Dejanom. Preduzeli su brojne mere kako bi ona bila što zaštićenija i kada izlazi iz sigurne kuće.
I u dogovoru sa mnom je izlazila tako što je recimo pozove taksi da dođe ispred sigurne kuće, sedne u taksi pa se skrije pozadi. Ono malte ne leži u taksiju jer je znala da on prati da obleće tu oko sigurne kuće. I taksi im recimo ode do stana gde je supruga ili sin živ.
Znala je da je sada već bivši suprug, prati i bila je oprezna. Policija je Petru Mošiću krajem juna 2019. izrekla hitnu meru privremene zabrane kontaktiranja i prilaska. On je samo dva dana nakon ove zabrane došao na vrata sigurne kuće u kojoj je Desanka bila smeštena. Tada je Petar napravio prekršaj koji su policiji prijavili Centar za socijalni rad u Pančevu i sigurna kuća. U presudi Apelacionog suda u Beogradu, kojom je potvrđena presuda Višeg suda u Pančevu, navodi se da je nakon što je Desanka napustila bračnu zajednicu, uslijedilo proganjanje i pretnje ubistvom.
Kada je pokojna smeštena u sigurnu kuću uverena da suprug može da je povredi, okrivljenom je izrečena hitna mera zaštite od nasilja u porodici, kojom mu je zabranjeno da prilazi i kontaktira žrtvu mogućeg nasilja. Toga nije sprečilo i okrivljeni je, pošto mu je policija izrekla hitnu meru 25.6.2019. privremene zabrane kontaktiranja i prilaska DM 27.6. iste godine, došao do prihvatilišta sigurne kuće, lupao na vrata i tražio da kontaktira D, saopštivši zaposlenima da je hteo da je ubije, mogao je to da uradi tog dana na sudu.
Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra, koji godinama prati i analizira femicide u Srbiji, kaže da je policija nakon što je on prekršio hitnu meru privremene zabrane trebalo da kontaktira dežurnog prekršajnog sudiju kako bi on ocenio da li tu ima elemenata prekršaja ili ne.
Od policije je, da kažem, nekako nismo nikad dobili baš zvanični odgovor, ali neki nezvanični, ono što se moglo čuti i pročitati, bilo je da su oni kontaktirali dežurnog prekršajnog sudiju i da je dežurni prekršajni rekao da tu nema elemenata prekršaja. Mi smo onda, nismo bile lenje, pa smo pitale i sud za prekršaj u Pančevu da nam se izjasni da li je postojao taj telefonski poziv između policije u Pančevu i bilo kog tada dežurnog sudije za prekršaj. I dobili smo dva dopisa od prekršajnog suda da su oni razgovarali sa svim prekršajnim sudijama i da su sve prekršajne sudije rekli da takvog poziva nije bilo od strane policije.
Autonomni ženski centar nikada nije dobio informaciju da li je policija zapravo zvala prekršajnog sudiju ili do poziva nije došlo.
Zadatak policije je bio da izađe na lice mjesta, da ga zatekne tamo, da on stoji ispred sigurne kuće. Znači, mogli su da prave tu vrstu nadzora, vidjeli bi ga, imali bi dovoljno elemenata.
Po rečima Dejana, njegov otac je bio u kontaktu sa policijom koja ga je upozorila da ga je sigurna kuća prijavila.
Njegov nadimak je Tamango i znam da ga je pozvao jedan policajac i rekao mu je kao Tamango, nemoj da praviš problema, opet su prijavili da pratiš suprugu, da prilaziš sigurne kući, imaš zabranu prilaska, ne znaš što da radiš, morat ćemo da te privedemo ukoliko to učiniš još jedno. I on je rekao, ne pratim ja sam slučajno naišao i tako, ima neke svoje izgovore.
Da je priveden, kaže Dejan, Desanka bi mogla da izađe kao što je planirala, da otputuje, da bude slobodna žena.
Možda bi stvari bile apsolutno drugačije, samo da su oni odreagovali u tom trenutku na taj način. A ja se pitam iz kog razloga on nije bio priveden. Koja je to ustanova i koja je to privilegija da kada neko ima zabranu prilaska i prekrši tu zabranu, njega pozove neko lice i po imenu mu se obrati ili po nadimku. Tamango, nemoj da praviš probleme, evo dobili smo dopis. A nismo dočekali treći put je uradio ono zašto je dobio zabranu prilaska i zbog čega ona je bila u sigurnoj kući. To je jasno kao dan.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nismo dobili odgovor na pitanje na koji način se obezbeđuje poštovanje mere zabrane prilaska u slučajevima nasilja u partnerskim odnosima, kao i kako se to kontroliše.
Na dan ubistva došao je ispred sigurne kuće automobilom svog prijatelja, a pošto je ona izašla, pratio ju je skrivajući se da ga ne primeti.
Iz sigurne kuće Desanka je 12. jula 2019. otišla sa unukom na autobusku stanicu u Pančevu. Trebalo je prvo da ide za Požarevac, a potom za Nemačku. Umjesto da ode u Nemačku, ubijena je među ljudima koji su na stanici čekali autobuse. Sve je video Predrag Vasiljevski, koji je radio u menjačnici preko puta stanice.
I jedna od klijenata, mislim da je žensko bilo u pitanju i da je letnje vrijeme bilo ili toplo, bar je rekla, evo ženu bodu na stanici, bukvalno tim rečima. I ja sam to video, pošto je to nekih 20-30 metara, bukvalno pravo od naše menjačnice, i uzeo odmah, pošto sam video da već leži dole, uzeo sam, mislim, vodu i neki peškir i tako nešto, i pretrčao ulicu preko, i tu je već kod nje bilo jedna neka devojka, čini mi se, i možda još jedna osoba. I mi smo pokušavali, nisam o tome razmišljao u tom momentu, posle me tek stiglo, hteli smo da ispasemo život, a njega su, tog njenog muža tadašnjeg ili bivšeg, držali su ga ovi vozači iz autotransporta Pančevo. Oni su ga i odvojili od nje. I u principu, hitna je došla brzo, oni su je preuzeli.
U to vreme njen sin Dejan bio je u metrou u Beču. Prijatelj je pokušavao da ga dobije nekoliko minuta, ali bezuspešno.
Znam da je nešto dokumentarista bio jako nervozan, kao pokušam da te dobijem, nemaš signala, ja kažem u metrou sam, nemam signala za Viber. I onda me pitao šta se dešava, gdje ti je majka, ja kažem, kao, izlazi danas, Aleksa je otišao da je otprati do stanice, a on me je to pitao zato što je, eto, slučajnost, koincidencija da je njegova majka u tom momentu bila u centru grada tih 5 minuta, i kada je policija i hitna pomoć kada je pristigla, žena se našla na licu mesta i prepoznala je mog oca i nazvala se toga sina i rekla mu šta je videla, znači o kome se radi. I tog momenta kada mu je rekla, on je pokušavao mene da nazove, da me pita da li sam se čuo sa majkom i gde je ona. Zato je bio nervozan što nije mogao da me dobije, i onog momenta kada je nazvao, pitao me gde si, ja kažem izlazim iz metroa, u tom momentu se prekine trećem trenutku, me zove dete. Na što sam ja odgovorio video pozivom, ali te mi samo rekao da je ubio babu.
Narednih 45 minuta lekari su pokušavali da je održe u životu. Međutim, Desanka je umrla.
Ono što je doktor izjavio jeste da je izuzetno bila jaka i da se toliko borila da ostane u životu, i da je toliko srce bilo jako, da su gubili na momente, pa da se vraćao impuls, pa da su gubili pa vraćao impuls.
Napad se dogodio u 15 do 12. Dejan je već u pola jedan bio u Beču u bolnici, gde je dobio infuziju i sedative.
Završio sam u bolnici, bio sam na infuziji, i u tih pola sata 45 minuta na putem ugla, jel, i tih elektronskih medija sam saznao da je u operacionoj sali i da je preminuo. Na taj način sam saznao. Pre nego što sam zapravo i kontaktirao svoju sestru.
2 sata nakon napada Dejan je seo u automobil i krenuo za Srbiju. Petar Mošić je u septembru 2020. malo više od godinu dana nakon ubistva osuđen na 30 godina zatvora.
Svoju suprugu od početka braka je kontinuirano i sistematski zlostavljao, slomio joj nos 7 dana nakon sklopljenog braka, udarao tokom trudnoće, tokom trajanja braka u puno navrata tukao i nanosio telesne povrede, pretio da će je ubiti i osakatiti nožem, da će nabaviti pištolj kako bi je ubio, proganjao, pratio, optuživao za neverstvo, nazivao pogrdnim imenima, kontrolisao i ograničavao kontakte sa drugim ljudima, ograničavao sredstva za život.
Stoji u presudi Višeg suda u Pančevu, koja je donesena nakon što je Petar Mošić ubio Desanku 12. jula 2019. godine. U presudi, koju je potvrdio i apelacioni sud u Beogradu, navodi se da je Desankin suprug nju zlostavljao od zasnivanja braka pa do kraja njenog života. Kako stoji u presudi prilikom prvog saslušanja pred policijom, kada mu je rečeno u vezi čega je prijava za koju se tereti, Petar Mošić je izjavio: "Hvala Bogu, ja sam na to išao."
A potom je detaljno opisao šta se sve dogodilo tog dana kada je prišao pokojnoj D, koja mu je rekla da će zvati policiju i počela da beži, da je on potrčao za njom, izvadio nož koji je držao u džepu prsluka, ubo je u leđe 2-3 puta, ne zna tačno koliko, pa je ona pala, a ljudi su počeli da ga vuku i viču šta to radiš, to ti je žena.
Statistike pokazuju da je svake godine u svetu ubijeno oko 60.000 žena. To je cela populacija, recimo, Kikinde, ili skoro dva puta populacije San Marina, koja godišnje nestane zbog ubistava. Od 2019. u Srbiji je ubijeno najmanje 95 žena. Samo u 2022. broj je dostigao već 24 žene žrtve femicida.
Da, revoltiran sam i vrlo sam ljut na taj sistem, zato što sam sada svestan toga da svaki put kada dođe do takve situacije, znam da cela ta drama, medijska kampanja elektronskih pisanih medija traje 24 do 48 sati, to su ispisane naslovne strane i to ljudi se zgražavaju i komentarišu na različite načine i svestan sam da, kako kaže, ono, tri dana gosta dosta, tako da i cele te priče. Žao mi je što je to interesantno i zanimljivo ljudima prvi 24 sata i nakon toga svako se vraća svom svakodnevnom životu i obavezama, a s druge strane već sledećeg dana se pojavljuje neka nova vest i pažnja se usredsređuje na nešto drugo, na neke druge stvari. Eto, takav osjećaj i takvu reakciju imam, u smislu da se ne može konkretno ništa uraditi po tom pitanju dokle god u sistemu ne postoji zakon, dokle god se ne uradi nešto po pitanju korupcije, jer činjenica je da to i dalje kod nas u državi funkcioniše i tekako dobro.
Ipak, posebna zvanična statistika o femicidu u Srbiji ne postoji. Većina statistike dolazi od Autonomnog ženskog centra koji se na osnovu medijskih natpisa u ubistvima obraćaju institucijama.
Znači, pišemo dopise Centru socijalne rad, policiji i tužilaštvu da pitamo da su to bilo ranije prijavljenog nasilja, ako je bilo, kako su postupali. To je, nama je to takođe bitno. Znači,
Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici je međunarodni sporazum koji je poznat kao Istanbulska konvencija. U Srbiji je taj dokument stupio na snagu 2014. godine. Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra kaže da je Srbija uradila dosta kada je u pitanju usklađivanje sa Istanbulskom konvencijom, posebno jer se donošenjem zakona o sprečavanju nasilja u porodici prag tolerancije spustio na nulu.
Tu je stavljen jedan širok krug ljudi koji može da ostvari pravo na zaštitu u smislu izricanja ovih hitnih mera, ali još širi krug krivičnih dela koji se smatraju ono što se zove rodno zasnovanim nasiljem, ne mogu da se izreknu hitne mere, ali će ti slučajevi biti razmatrani na ovim sastancima grupe za koordinaciju i saradnju.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ističe da je neophodno da se problem femicida tretira kao jedan od najvećih problema u Srbiji.
Onda se u skladu sa tim odvajaju i resursi i ozbiljni akteri koji imaju iskustvo i znanje da se uhvate u koštac, da se odvoji dovoljno resursa za borbu protiv ovog izuzetno kompleksnog problema, da se dobro analizira šta se škripi u sistemu.
Iako se uvođenjem zakona o sprečavanju nasilja u porodici broj femicida smanjio, Vanja Macanović kaže da se smanjuje i broj ubijenih žena koje su prijavljivale nasilje.
Jednim delom jesu odgovorne institucije, ali drugim delom vi imate, posle kada čitate u medijskim člancima, a to je da su u slučajima tih žena koje nikada zvanično državnim institucijama nisu prijavljivale nasilje, da je rodbina znala, prijatelji znali, svi su njene okolini znali. I da nekako nisu uspeli da dopru do nje, da se konsultuju sa ženskim organizacijama, da se nešto pokuša, da se ipak, da kažem, žena pokuša da se spasi, da se to nasilje zaustavi.
Tri godine je prošlo od kada je na autobuskoj stanici ubijena Desanka Mušić, žena koja je prijavila nasilje, koja se razvela od supruga i sklonila u sigurnu kuću.
Često je se setim. Moram da ti kažem da često puta mi se desi da sanjam. I jako se lepo osjećam nakon toga. Kao da osjetim neku konekciju sa njom. I osjećam neku vrstu podrške. Kada god bih poklekao, da kažem sebi, ne mogu više, nostalgiju, potrebu za detetom. Desi se da u roku dan, dva, recimo, dođem joj sam. I stanje me tako lepo i takvu podršku dobijem, i takvu snagu, i takvu energiju, i jako mi je drago zbog toga. A sa druge strane, moram da ti priznam, isto tako, sve se to završilo, sve to prošlo, i trudimo se da ne razmišljamo. Ali to su tako jake slike. Mi se često puta dešava da taj moment tih fotografija koje sam nažalost gledao dok sam bio na saslušanju i na pregledu predmeta kompletnog sa obdukcije i svih tih stvari, u nekim trenucima dok recimo hodam ka poslu razmišljajući o nekim nebitnim stvarima, svakodnevnici, možda detetu, jednostavno kao fleš iz čiste mi rastavno mi se pojave te slike tog momenta. I onda pitam sebe, zbog čega? Znaš, ono, kažeš, nisam razmišljao o tome, nisam razgovarao ni sa kim o tome, nisam se podsjećao, a prošlo je druga, treća godina. Šta je to što izazove u momentu da mi kroz fleš ta slika nje u tom stanju proleti i da osjetim kroz cijelo telo, kroz organizam krč, tu me uhvati onda malo melanholija.
Desanka Mušić samo je jedna od ubijenih žena u rodno zasnovanom nasilju koje je trpela decenijama. Iako je u godini u kojoj je ubijena prijavila nasilje i bila smeštena u sigurnu kuću, to nije bilo dovoljno da bi se njen život sačuvao. Kako stoji u presudi apelacionog suda, napad na Desanku desio se kada se Petru Mušiću srušio svet i kada je video da mu se bivša supruga neće vratiti i da nema ništa od nastavka zajedničkog porodičnog života. Njen slučaj u Srbiji, nažalost, nije izolovan. Od tada je ubijeno 95 žena. Samo 2022. ubijene su 24 žene. Dejan i danas živi u Beču i bori se da stvori lagodniju i bezbrižniju budućnost. Kaže, voleo bi kada bi njegovo iskustvo moglo nekome i da pomogne.
Ja kažem, život ide dalje i živimo svakodnevno i život nosi neke lepe stvari i tako dalje. I voleo bih da svako ko pronađe sebe ili se nalazi u sličnom ili istom problemu i ne zna šta da uradi, kako, na koji način, voleo bih da mogu da pomognem bilo kom. Ako ništa drugo, da kroz priču iz svog ličnog iskustva, kako sam mislio i razmišljao tada i kako razmišljam nakon svega što se dogodilo i na osnovu činjenica koji se vodim sada, da pomognem bar na neki način, ako ništa drugo, da na ispravan način odreagujem. Zaista bih volao da mogu da budem u mogućnosti, to bi mi značilo. Zašto? Zato što ja nisam uspeo da u životu pronađem osobu koja bi mene razumela i koja bi meni pomogla na pravi način, to je da me usmeri. Prvo da se oslobodim tog grča i straha, odnosno straha koji stvara grč i paralizu celog organizma i tela, da napraviš i da učiniš bilo koji korak da bi neke stvari sprečio, a pre svega sebe zaštitio. Eto, zaista bih volio ako mogu na neki način da bilo kome pomognem.
Nasilje nad ženama u Srbiji možete prijaviti na broj autonomnog ženskog centra 0800 100 007 kao i na 0800 100 600 za prijavu nasilja u porodici. Broj policije u Srbiji je 192, a hitne pomoći 194. Slušali ste Mozaik života. Ostanite sa nama, a ostale sadržaje možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, gde se nalazi i naš serijal Ženske senke, u kojem donosimo svedočenja preživelih, priče porodica žena koje su žrtve nasilja. Naše ostale podcaste pronađite na Spotify, Google i Apple podcastima. Ja sam Iva Gajić, a pored mene na podcastu su radili Una Čilić i Nenad Branković. Do sledećeg slušanja.
Kakav je istorijski kontekst aktuelnih dešavanja u Bosni i Hercegovini, regionu ili svijetu? Koliko je istorija zaista učiteljica života? Ponavljali se zato što su ljudi generalno loši đaci. U ovoj epizodi podcasta Glasa mladih govorimo o temama koje su u fokusu i svjetske i BH javnosti. Ja sam Aida Đugum i ostanite sa nama. Slijedi Čas istorije. Historija magistra Vitea Est. Koliko ste puta to čuli?
Definitivno mislim da jest neka učiteljica i da stvarno trebamo, što god da se danas dešava, trebamo nekako vratiti sliku i vidjeti kako je to bilo prije i zapravo sad da se apsolutno ništa nije promijenilo, da ništa nije niko naučio i da se samo ponavlja.
Tako kaže Sumeja, mlada studentica iz Sarajeva, njena prijateljica Hana to ovako objašnjava.
Jel smo li naučili šta? Šta vi mislite?
Kako ko?
Ja mislim da dosta mlađih generacija je pod utjecajem svojih roditelja koji očigledno nisu i dalje naučili iz historije i tako da mislim da to neće pomoć razvijanju našeg društva kad konstantno imamo to ponavljanje jednog te istog mentaliteta među ljudima.
O tome ćemo neki drugi put. Ovoga puta ćemo o istorijskom kontekstu onoga što se dešava oko nas. Sve kako bismo bolje razumjeli društveno-političke procese, jer istoriju iz toga ne možemo isključiti. A u tome nam pomaže istoričar Dženan Dautović. Autor je i koautor nekoliko knjiga i desetina radova o srednjovjekovnoj Bosni. On je i član Bosanskog kulturnog kruga i kustos Zavičajnog muzeja u Travniku.
Hvala vam što ste doputovali u Sarajevo da budete gost Glasa mladih. Da počnemo prvo od Bliskog istoka, prema kojem su sad trenutno sve oči uprte i zbog kojeg su podignute tenzije na globalnom nivou. Gdje je korijen sukoba? Možemo li objasniti ono najvažnije iz dugogodišnjeg sukoba na Bliskom istoku?
Nažalost, to je svakako jedna od najkritičnijih svjetskih zona, svjetske politike u momentu. Korijeni tog sukoba zapravo idu od početaka zapravo priče formiranja izraelske države na području Bliskog istoka, a koja je počela da se razvija u drugoj polovini 19. stoljeća. Tada diljem Europe došlo do jednog, tako kažem, vala razvoja nacionalističke ideologije i u te ideologije se brojni Jevreji na različitim dijelovima Europe, pogotovo u istočnoj Europi, nisu klapali. Općenito su kroz svoju historiju oni bili zajednica zatvorena u sebe, sa dobrim kontaktima unutar sebe, ali veliki oprezan prema okolini. Tako se zapravo u to drugoj polovini 19. stoljeća dolazi do jednog novog vala antisemitizma u svijetu, naročito u Europi, koji će kulminirati neki stotinja godina kasnije, naravno sa holokaustom i svim što se desilo je u Rima, a na području pod kontrolom Njemačke i njihovih saveznika. A međutim, već u ovom ranijem vremenu je unutar jevrijskog naroda počela se formirati jedna grupa, politička grupa koja će sebe nazvati cionistima prema brdu Zionu u Jeruzalemu, koja osnovni cilj svog djelovanja zapravo vidi u formiranju izraelske države ponajprije u Palestini. Dakle, to je bio osnovni cilj koji je na kraju je ostvaren. Moramo reći da nisu svi Jevreji dijelili tu ideju. Jedan od osnovnih, tako kažem, postulata jevrejskog vjerovanja unutar judaizma je slično da Jevreji ne smije imati svoju političku državu do krajnjeg, do pojave Antihrista i sve to kako se, odnosno do pred kraj samog svijeta. Dakle, i unutar jevrijskog naroda nije bila jedinstvena situacija, ali eto ova grupa, cionistička grupa, tako da je nazovimo, pod vodstvom Teodora Herzla, jednog novinara iz Austrije, to se počelo odvijeti na području Palestine, koja je tada nakon Prvog svjetskog rata bila pod upravom Britanije, počelo naseljavanje Jevreja, još uvijek daleko od bilo kakve realizacije projekta, da bi se on zapravo konačno ostvario nakon Drugog svjetskog rata, kada je i veliki broj Jevreja bježeći pred nacističkim progonima se naselio tu, a općenito je, tako da kažemo, svijest javnosti bila naklonjena prema njima, da im se dopusti na kraju krajeva ta to formiranje, iako je to teklo naravno uz velike probleme i prema Britancima, a naročito prema domicilnim Palestincima.
Koliko se gledalo ili gleda u prošlost kako bi se na osnovu istorijskih činjenica ponudilo i našlo mirovno rješenje sukoba, mislim na one koji odlučuju?
Nažalost i na tom pitanju, kao brojnim pitanjima, političkim pitanjima 21. stoljeću, historija se često koristi onako kako odgovara određenoj strani. To je poznata, tako da kažemo, zlostavljanje historije od strane političkih ideologija. I zapravo i na području, na tom pitanju Izraela, Palestinije, pojasa Gaze, jako mnogo možemo vidjeti upravo tih revizionističkih, tako da kažemo, politika koje daju za, će pored prava sile, prava svega, daju Izraelu i historijsko pravo na formiranje od države tu. Naravno, to isto pravo se ne priznaje drugoj strani, Palestini, odnosno nekadašnjoj državi koja je tu zapravo egzistirala. Sama ta Palestina nije uspjela da se formira nakon odlaska Osmanskog carstva kao država i to je zapravo tadašnje stanje arapskog naroda na tom području zapravo bilo jako povoljno tlo za bujanje ovako jedne ideologije koja će razviti samu državu Izrael.
Na prostorima bivše Jugoslavije pred sami rat neki historijski procesi tumačili su se onako kako je tadašnjoj političkoj eliti odgovaralo u dnevno-političke svrhe. Pogrešnom interpretacijom se dovodilo i do manipulacije masama i kako historijskim faktima sačuvati objektivnost i tačnost.
Na ovim područjima su nacionalističke ideologije bile jako snažne još od podvlačenja Osmanskog carstva i formiranja ovih prvih, tako da kažem, nacionalnih država na ovom području, pa i prve zajedničke države, Kraljevine Srpske, Hrvata i Slovenaca. Te nacionalističke ideologije nisu bile poražene u vrijeme socijalističke vlasti, nego su bile u nekoj, da kažemo, nije to ni ilegala, nego malo skrajnute u stranu, jer ni ipak socijalizam kao način vladanja nije baš kompatibilan sa nacionalizmom. Socijalizam je univerzalan, a nacionalizam je naravno ograničen
ekskluzivan,
upravo to. Tako da ipak je opstao na ovom području nacionalizam, ne samo na ovom području, sve socijalističke države su propale upravo zbog nacionalističkih ideologija, ali nažalost na ovom našem području te nacionalističke ideologije izgleda bile malo previše blizu i previše izmiješane, tako da kažemo, odnosno njihove zone interesa su bile jako bliske i to je zapravo i dovelo do pojave sukoba na kraju i jedinog rata po raspadu socijalističke država, jedini rat se desio u području bivše Jugoslavije, iako je ovdje bio ono što mi kažemo najmekši oblik komunizma u odnosu na sve te države istočnog bloka, da i tako nazva.
Kako se suprotstaviti evo ideologijama?
A ideologijama se jako teško suprotstaviti jer još uvijek mi živimo u vrijeme ideologija. Nije to 20. stoljeće kada su one zaista bile potpuno u svom vrhuncu razvoja, kada smo imali i fašizam kao ideologiju, komunizam, čak i anarhizam i slične druge neke oblike. Sve njih zapravo savladali nacionalna ideologija i kapitalizam kao neki oblik
funkcionisanja
koji zapravo funkcioniše upravo kroz nacionalne ideologije. Danas ipak ideologije i dalje preovladavaju i jako je teško se zapravo, pogotovo historijskoj nauci, izboriti sa njima, jer oni koji drže vlast, oni su predstavnici ideologija u najvećem broju slučajeva i zapravo je jako teško izboriti se sa takvim načinom razmišljanja, a pogotovo što se sada pomoću ovih društvenih mreža i sličnih oblika moderne komunikacije te ideologije se jako raširile među narodom i dobile jedan svoj karikaturalni, ali ništa manje opasan oblik u vidu populizma.
Koliko se istorija danas zloupotrebljava, to ste djelimično govorili, iskrivljuje, nesvjesno promoviše kvazinauka.
Na ovim prostorima, nažalost, je to jako rašireno. Zaista, te pseudonaučni procesi su zapravo jako rašireni na području naše zemlje, ali nije na to u toj mjeri kao recimo Srbije i Makedonije i slično. Čak su tamo ušli u neke institucionalne okvire gdje zapravo i same državne institucije podržavaju to širenje pogrešnog tumačenja historije, nego potpuno pseudonauke kao pojave, dakle potpunog izmišljanja i slično. Kod nas ima nekoliko primjera koji jesu možda banalni, ali ih ne treba podcijeniti, treba ukazivati na njih. Kao na primjer ovaj slučaj sa piramidama u Visoko. To je zaista potpuno ono karikaturalno, čak i za pseudohistorijsku neke okvire, ali vidite da jako je rašireno, pogotovo u bošnjačkom dijelu javnosti, jer Bože moj, to su naše bosanske piramide i to je nešto što se bukvalno postaje nešto što se ne smije ni dirati, ni kritikovati, i kogod kaže nešto protiv tog, smatra se govori protiv interesa zajednice. Ne bi nije bio problem, u zadnje vrijeme se nažalost i to počinje i u institucije uvlačiti taj projekat. Imamo slučaj da je član predsjedništva posjetio taj park, nije ni to problem posjeta, problem je obećanje da će predsjedništvo pomagati tako neke stvari. I to je zapravo, nažalost, pokazuje da idemo i dalje, čak i u jako ubrzanom tempu, idemo u pogrešnom pravcu i pokazuje zapravo stanje svijesti u
nauču. Zar nije trend to u svijetu?
Pa ne u toj mjeri. I nećete u svijetu, tako kažemo, ima i takvih tokova, recimo da ljudi govore i dalje da je zemlja ravna ploča, a nije jeli, kakva jeste i slično, to je na ovom nivou. Zaista priče oko tog projekata da su na tom nivou razmišljanja, tom nivou logike znanja, ali to je to što kažete, trend koji na našem prostoru je problem što postaje institucionaliziran, što škole dolaze, ekskurzije na to područje, nastavnici dovode djecu da slušaju ono što im govori. Oni u školi nije istina, nego je istina ovo vam potpuno iskrivljeno.
Eto, kad smo već kod obrazovanja, kad se govori o istoriji danas u obrazovnom sistemu, o novijoj istoriji, imamo različite poglede, posebno u Bosni i Hercegovini, pa najmanje tri strane.
Najmanje.
Tri različita pogleda na ono što se dešavalo u prošlom vijeku, posebno na 90. godine prošlog vijeka. Je li dovoljno prošlo vremena, 30 godina, da se mogu stvari istorijski postaviti činjenično kako se dešavalo?
Nažalost, izgleda da nije, jer vidimo i dalje ne samo ove novije, vidimo sve segmente historije ove prošlosti da imaju različite tumačenja. Iluzorno je zaista još uvijek razmišljati o nekom zajedničkom načinu tumačenja historije, pitanje, sve dok zapravo ideologija vidi historiju kao najbolji medij svoje promidžbe, to se neće desiti. Pogotovo za ovaj novi uklon. To što kažete, zadnjih 30 godina što se dešavalo, tu nema mnogo nadije da će ubrzo biti bilo kakvo konsenzusa i slično. Obično je bila neka ranije da se historičari ne trebaju baviti događajima mlađim od 50 godina, odnosno dok su akteri ti događaja još uvijek živi. Sada je to nešto pomakilo, brzine života i svega, ali i brojni historičari zapravo su pokazuju kao jednostavno u okvirima tog potpuno subjektivnog tumačenja prošlosti. Na sve tri strane ovo govorim, naravno uz manje ili veće procente, ali potpuno subjektivno tumačenje dešavanja iz bliže i iz dalje prošlosti.
Koliko to može da napravi štetu mladim generacijama, s obzirom na razmišljanje njihovo kritičko?
Pa pravi štetu, naravno pravi štetu, vidimo to i samog djelovanja po društvenim mrežama, gdje je zaista potpuni animozitet prema pripadnicima i druge vjere i druge nacije i slično, upravo zbog tih učenja i revizionističkih i slično. Ta vrsta animoziteta se podgrijava, održava, jer tako odgovara politikama. Potpuno je druga strana priče to što mladi izlaze, dolaze do visokih akademskih titula, recimo u nekim drugim polima, naučnim granama, medicini, tehničkim naukama, ali ovako humanistički gledano ostaju u tim torovima, tako da kažemo, potpuno slijepi prema bilo čemu što je različito i da i tu može biti nečeg pozitivnog i slično.
Kako gledati na istorijski revizionizam, na aktuelnu rehabilitaciju zločinaca iz Drugog svjetskog rata, izjednačavanja strana i više tu u susjedstvu, ali kako se reflektuje na Bosnu i Hercegovinu?
Prvo treba malo razgraničiti pojmove. Revizionizam nije nužno nešto negativno. Jasno. Revizionizam je ono što pokreće istorijsku nauku. Svaka nova generacija ima pravo gledanja i svojih Google-a na historijska dešavanja, primjena vlastitih istraživanja i slično. Dođe do na ovim prostorima, ponovo se karikaturira i te stvari, pa imamo ne samo revizionizam u obliku novog tumačenja postojećih izvora, nego imamo potpuno izmišljanje, odnosno zanemarivanje izvora ili uzmanje u obzir samo jedan oblik izvora, samo jednu vrstu, jedan dio izvora, a potpuno zapostavljanje, sakrivanje drugih. To je zapravo ovaj revizionizam koji je kod nas aktualan, naročito u Srbiji, moram reći, kulminirao i sa ovim nedavnim otvaranjem muzeja Draži Mihajloviću, kojeg se predstavlja kao borca protiv njemačke vlasti, kao jedan od dva antifašistička pokreta, a historija je davno utvrdila, pozitivno utvrdila na izvorima, čak ako zanemarimo te zločine koje je bilo pogrešno da zanemarite, ali da ih zanemarimo, da se fokusiramo na odnos prema okupatorima, odavno istorijska nauka je zapravo utvrdila da je Draža Mihajlović malten od svojih početaka od novembra 1941. godine bio u jako bliskim odnosima prema Nijemcima i s njima zapravo tražio zajednički nastup prema komunistima. Tu je ponovo te sukobi ideologija koji su bili u Drugom svjetskom ratu na svom vrhuncu. Tako da i iz te strane vidimo da potpuno zanemarivanje i prikazivanje četničkog pokreta kao antifašističkog u Srbiji, što se preliva naravno i na Bosnu i Hercegovinu, odnosno na najvećim dijelom na Republiku Srpsku, a manjim dijelom i na federaciju, zapravo rehabilitacija ljudi koji su činili zločine, koji su bili saveznici sa Njemcima, on dobijaju i naravno imamo drugu vrstu revizionizma kada su ovi koji nikada nisu ni bili antifašističkoj strani, nego potpuno pronacistički, da imali svoje ulice po zapadnom Mostaru, po Postušu i slično, govorimo o pripadnicima ustaškog pokreta, tako da to je ovdje prisutno, to nije, ne može se vidjeti takve trendovi ni u Njemačkoj, ni u Britaniji, još uvijek je tamo drugi svjetski rat definisan, jasno vidimo to zapravo prema odnosu Njemačke prema Izraelu, tako se vratimo na prvo pitanje. Ovdje s druge strane imamo potpuno vraćanje te ideologije, slavljenje tih čak i pravo političkih ideologa, ne samo oni koji su izvršavali zločine. To je tako, nažalost, ovdje se još uvijek istorija živi, a ne proučava, i to je veliki problem Balkana i u dalje vrijeme će biti.
Treba li postojati bojazan da se zbog toga su ugrožene zapravo antifašističke vrijednosti na ovom prostoru? Mislim, prostor Balkana.
A ugroženi su sigurno od raspada Jugoslavije, su oni ugroženi. Međutim, oni su još uvijek dovoljno jake, vidimo i dosta rad antifašističkih društava i općenito neke naučne zajednice koja i dalje nastavlja da proučava i da se barem sa te strane bori protiv antifašističkih ideologija. Sam fašizam kao ideologija neće u onom obliku kakav je bio u Drugom svjetskom ratu ponovo se javiti. Čak ovo vrijeme je bilo banalno, čini mi se, za te ideologe, jer je radilo se na drugačijim postavkama, naravno drugačijem odnosu prema javnosti, ta masovna propaganda i slično, da su oni imali društvene mreže, čini se da bi oni još lakše provukli ove svoje ideje, jer su tu ideje koje privlače narode. Ideologije zapravo rastu u vremenu loših ekonomske situacije, naročito ovi negativne ideologije poput fašizma i neprijateljstvo prema nečem drugom, prema bilo čemu što smatra uljezom, protivnikom, strancem, sve to raste. Imamo tu populizmu. Tu su pravni sistemi dovoljno dobro razvijeni da oni mogu zatomiti, ako ništa ne dozvoliti, razvijanje i manifestaciju tih fašističkih oblika. Nažalost, kod nas nije taj slučaj. Pa
do koga je? Zašto to nije kod nas dio sistema? Ko je kriv? Ko je odgovoran?
Pa svi koji su živjeli u zadnjih 30 godina su na neki način doprinjeli. Naravno, većina ljudi nije namjerno doprinjela tome, ali ušli su u tu situaciju da je korupcija prihvatljiva, da je prihvatljiva krađa, uništavanje privrede, uništavanje obrazovanja, zdravstva, sve je to prihvatljivo, samo dok su naši naš tu. Nek nisu, nek su oni neki drugi tamo. Neka ga on je naš, tako to prolazi. Zapravo kod nas korupcija je najveći problem i ona je i pravni sistem uništila, pogotovo obrazovanje, zdravstvo. To je od početaka, od formiranja ovih država krenulo prema dole, pada i palo je davno, nažalost. Mnogo toga je bilo za ukrasti i ukradeno, ali još uvijek izgleda ima mnogo toga i da taj nagli ulazak kapitalizma u ovo društvo se pokazao jako koban za njegov razvoj.
Da, nismo bili spremni ni...
Ni mentalno, ni društveno.
Evo kad smo već kod mentalne dimenzije, da li su narodi u novim prostorima skloni vjerovati mitovima ili istorijskim činjenicama?
Jedan baš srpski istoričar, mislim da je Stanojević bio, on je jednom spominjao najopasniji u novim prostorima je sukobiti se, sad iskoristio jedan izraz, za materijalnim mnjenjima, odnosno upravo tim
mitovima.
To je najopasnije na ovom području, jer odmah ste kazujete kao neko negativan, kao neko ko šteti nacionalnim interesima i slično. Jako je naravno mnogo mitova na ovom području bilo, zato jer je historija dugo vremena počivala na jugoslavskoj tradiciji epskih pjesama i slično, koji su sve samo ne historija. Nama najpoznatiji primjeri Kraljevića Marka, recimo, koji je prikazivan u tim epama kao veliki neprijatelj Turaka, Osmanlija, borac protiv njih, a zapravo u realnosti je bio i poginuo kao vazal Osmanskog carstva. Tako. To je samo jedan primjer, jako je mnogo tih primjera. I drugi mitovi su bili jako rašireni, ako se za Bosnu koncentrišemo, nize tih mitova o, recimo, pripadanju Bosni srpskim zemljama, hrvatskim zemljama, a uz novije vrijeme imamo čak i okvir bošnjačkog naroda, razvoj tih nekih tada neomitova, novokomponovanih mitova, tako nazovim, o Bosni kao najstarijoj državnoj jedinci ovdje i da su zapravo upravo Bošnjaci onaj najstariji narod koji je preživio dolazak i Rimljana i Osmanlija i slično. Naravno, to su sve te uplivi nacionalne ideologije u historiju koji su smiješni kada se gleda sa naučnog pogleda, ali problem što su jako, jako prihvaćeni.
Evo, čiji je kralj Tvrtko, kad smo već kod te priče, jer spomenik je koji je postavljen u Sarajevu izazvao tolike polemike na društvenim mrežama, ne samo na društvenim mrežama, znači danima se govorilo čiji je kralj.
Da. To je najaktuelniji primjer, ali je nekako i najradikalniji ispao. Baš sam se zadesio taj dan u Sarajevu kada je podignut spomenik i ta eksplozija reakcija na portalima, na komentarima je zaista bilo nešto možda i zabrinjavajuće.
I trajalo je.
I trajalo, traje i dalje. Problem je aktuelna politička situacija koja je degradirala u zadnjih 5 godina i ponovo se približila radikalizmu, tako da kažemo, i problem je što je Sarajevo i na taj način je naravno lik jednog srednjovjekovnog vladara koji nije poznavao nacije, nije poznavao etnije, imao je interese vlastite, političke, vjerske, svakakve, ali ne ove, tako da kažemo, masovne, kako mu se danas prisvajaju i takav jedan vladar je zapravo iskorišten za širenje nacionalnih ideologija, odnosno prisvajanje, ali ne samo prisvajanje, nego odbijanje bilo kakvih upliva drugim dvijema, tako da kažemo, ideologijama, odnosno stranama, da imaju bilo kakve veze sa tim vremenom.
Koliko mi sad danas crpimo identitet, nacionalni identitet, ako sam se dobro izrazila, iz tog perioda, znači iz perioda kralja Tvrtka, sad je li srpski, je li bosanski, je li hrvatski?
Pa niti jedna nacija današnja nema veze s srednjim vijekom, jer u srednjem vijeku nije bilo tih nacija, niti su se ljudi tako izjašnjavali. To je jednostavno tako vrijeme. Pričati o naciji u srednjem vijeku je kao pričati o internetu u srednjem vijeku. Nije uopšte bilo u opticaju, tako da kažemo, u načinu razmišljanja, mentalitetima tih ljudi.
Kad su se stvarale nacionalističke države, jesu li oni crpili iz istorije neke?
Sve nacionalne ideologije moderne svoje ishodište nalaze u srednjem vijeku. Ne nalaze ih u antici. To je bio ili Rim ili oni Ilire prije njih, kada nije bilo ovih Slavina. Dolazak Slavina je srednji vijek, kroz sve nacionalne ideologije se baziraju srednji vijek. Poslije je ponovo Bosna pod okupacijom, malo ko vidi nacionalni identitet, čak i Bošnjaci svoj nacionalni identitet ne baziraju na osmanskom periodu. manje više svemu jasno da je to bilo vrijeme kada je Bosna dio Velikog carstva koje nije bilo nimalo koncentrisano na ovo područje. Niti je zanimalo nešto Osmansko carstvo u velikoj mjeri Bosna osim u nekim svojim interesima, gubitku dalje teritorija.
Da. Kada govorimo o temeljima današnje države Bosne i Hercegovine, ovo je sve vezano jedno za drugo, je li za mno bih prva asocijacija, ili treba ići dublje u istoriju i koliko je važno gledati kroz prizmu prošlosti, da li je istorija neophodna za napredak?
Ne može se odvojiti historija od bilo koje države. Bez obzira što je moderna Francuska, koja je, ima čist, jasan, tako da kažemo, kontinuitet prema srednjem vijeku kad je formirana i ništa ne liči uopšte na tu srednju vjekovnu, ali moderne države moraju njihov historijat jedan temelja funkcioniranja. Historija se može iskoristiti u nekom pozitivnom smislu za funkcioniranje države, za njeno proučavanje, kao neka baština koju se treba posvetiti pažnja, koju treba čuvati i sl. Ali ne može naravno biti korištena kao udarno oružje za formiranje bilo kakvih historijskih prava u ovom modernom vremenu koje je jednostavno na drugim, potpuno drugim postulatima formirano i bazirano.
I vrijednostima.
I vrijednostima, svakako. Ja.
Da li je iko na svijetu naučio nešto iz svoje prošlosti?
Čuvena je rečenica da je historija čitalica života, ali ja u jednom izlaganju dodao, ali nikog nikada nije naučila ništa. Tako da ima naravno naroda koji su, tako da kažemo, određene segmente svoje prošlosti razumjeli i stavili su ih ad acta. Recimo, Švicarska je primjer jedne multinacionalne države, kada se gleda po sastavu, po porijeklu stanovništva, koja je imala jako burno u srednjem vijeku, srednji vijek je jako burno vrijeme švicarske historije, brojni građanski ratovi i sve, ali tada se dogovorili, formirali te kantone i od tog momenta Švicarska niti ratuje, niti je uključena u neka ratna dalja dešavanja. Tako, hajde kažemo, ako je neko naučio možda su oni, ili neke manje državice koje su bile u toku svoje historije zadovoljne svojim okvirima, bez ambicija za teritorijalno širenje i slično. Bilo ko je imao želju da se širi na susjednu teritoriju, taj zapravo koristi historiju kao jedan od oblika oružja, ali do sada vidjeli su da ne uče iz tih neuspjeha i u modernom vremenu.
Je li tačna tvrdnja da se historija ponavlja?
Naravno, nikada sam ponavljao u istom obliku. Mi danas percipiramo istoriju kao raniji narodi, u antičko doba je smatram da je historija ciklična, pa je onda došlo kršćanstvo, islam, judaizam, monoteističke religije koje kažu da je istorija linearna, ima svoj početak, sredinu i kraj, kada se neće jedan proces ponoviti u istinu svom obliku. To se jednostavno dešava, ali određene sličnosti ima i možemo ih prepoznavati. To je zapravo jedan zadatak istoričara, je upravo to da ukaže na procese, da ukaže na mentalitete koji su do njega doveli i slično.
Da. Koliko je, evo, istorija kao nauka zanimljiva mladim ljudima?
Problem s historijom je što se ona sviđa mnogima kojima se ne bi trebala sviđa. Evo, što sam ovaj spomenuo, niko zdravije pameti nije će u modernom vremenu reći da je zemlja ravna ploča ili da je, šta znam, Arhimedov zakon izmislio Einstein. To su gluposti u tim naukama, jel, ili da je 2 plus 2 jednako 75. Ali u historiji ima, upravo se takvi likovi i hvataju za historiju, zato jer je tako je, tako da kažemo, moguće je reći takve stvari.
Predajete, je li tako? To da, da. Kako mladi reaguju, ovi koji već zanima istorija, kako reaguju na sve?
Danas mladi ne dolaze, nažalost ne dolaze i na fakultete sa nivom kako je bilo ranije, upravo zbog tog derogiranog obrazovnog sistema. Pa mnogo toga zapravo treba krenuti s njima od početka.
A možda
raditi,
je to i dobro.
Pa donekle jeste, ali osnove neka često fali. Nemam na fakultetu mnogo časova da može se to nadograditi i kada dođu studenti koji ne znaju glavni grad Njemački, onda malo vidimo da veći problem da ne ulazimo u ovih historijski najprič. Ima naravno odličnih studenta, posebno druga strana priče što je interes za studije historije daleko, daleko manji. Vide zapravo kakva je sudbina tih njihovih nastavnika, jer obično je ono, tako da kažem, mentalitet kada završim studij i ću u školu predavati, većina njih to razmišlja u tom smjeru, iako historija, studij historije zapravo se obučava da možete raditi u medijima, u novinama, u turizmu, mnogo je mnogo opcija, ali većina vidi kao nastavnici historije i onda vidi kako u situaciji ti nastavnici, naravno to nije baš poticaj, ali eto nada ti se da se popravi.
Bez istorije nema ni budućnosti, tvrde mnogi, a gost podcasta Glasom mladih bio je istoričar Dženan Dautović. I pred kraj, podsjećanje da sve naše podcaste možete slušati na web sajtu Radija Slobodna Evropa i na podcast aplikacijama. Ćao!